Eventy Dana, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti da su stanovnici glavnog grada BiH uznemireni i preplašeni nesigurnošću.
Građani Sarajeva više ne mogu trpiti nesigurnost, nesigurno življenje u kantonu.
Dan je izuzetno pošten, jedan izuzetno miran, jedan izuzetno hrabar čovjek. Izgubio život na pravdi Boga.
Nakon što su po drugi put oslobođeni krivice za pomaganje u likvidaciji braće Bitići, dvojica srpskih policajaca ispred specijalnog suda u Beogradu.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 5 godina.
Razbijena grupa krijumčara drogom. Policija osumnjičenima već popisuje imovinu kako bi im, kad budu osuđeni, bila i oduzeta.
Naime, naš stav je da nije dovoljno samo da te osobe budu osuđene na kaznu zatvora, nego da im bude oduzeta sva imovina koja potiče od izvršenja kaznenog djela ili je u vezi sa njihovim djelovanjem.
Da li će Crnogorci manje piti dok voze, s obzirom na rigorozne kazne iz novog zakona o prometu?
Manje će piti dok voze, to definitivno. Ko što i sad je ovo nulta tolerancija, ja koji sam molio ponekad, ni jednu ne popijem, ni jednu, niti smijem. Ostajem bez posla, bez vodačke.
Saher torta, made in Srbija, stigla i do samog Beča.
Iako se proizvodi u Kragujevcu, skoro 90% materijala za saher tortu se uvozi, pa su u njoj samo šećer i mlijeko iz Srbije.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvojica srpskih policajaca optuženih za pomaganje u likvidaciji braće Bitići po drugi put su oslobođeni krivice. Takvu odluku donijelo je odjeljenje Višeg suda za ratne zločine u Beogradu, navodeći da nema dokaza o njihovoj umješanosti u ubojstva počinjena jula 99. godine. Trojica braće Bitići bili su američki državljani koji su se pridružili oslobodilačkoj vojsci Kosova, a kako je i sam sud naveo, na teritoriju iz Srbije su uhapšeni dok su činili humano djelo. Naime, pomagali su dvijema romskim obiteljima iz Prizrena da izbjegnu u Srbiju. Zato su nagrađeni najprije zatvaranjem, a potom i likvidacijom po kratkom postupku od strane počinilaca čiji identitet do danas nije utvrđen. U Beogradskom specijalnom sudu bio je Miloš Teodorović.
Sreten Popović i Miloš Stojanović, dvojica policajaca, po drugi put izašli su zadovoljni iz suda. Još jednom je zaključeno da nema dokaza o njihovom pomaganju u ubistvu trojice Bitićija. Nisu bili raspoloženi za komentare, a na naše insistiranje kratko su rekli.
Vidi se da stvarno sud radi svoj posao profesionalno, kako treba.
Nisam zadovoljan sve dok ne nađu počinioca, jer sam zbog njih bio na mukama ovih 6 godina.
Suđenje je počelo novembra 2006. od kada je saslušano 105 svedoka. Uprkos tome, identitet osoba koje su odvele Bitiće i potom ih likvidirale nije utvrđen. Na osnovu onoga što je rekao sudija Rastko Popović, lako se može zaključiti da su na čelu komandnog lanca koji je organizovao operaciju uklanjanja Bitićija bili tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji je 2002. izvršio samoubistvo, i njegova desna ruka, bivši šef resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević, koji je zbog zločina nad Albancima prošle godine pred Haškim tribunalom osuđen na 27 godina robije. Popovićev i Stojanovićev advokat Božo Prelević iznao je podatke koji govore da slučaj Bitići ovim nikako nije zatvoren.
Vodi se još jedna istraga protiv 6 ljudi, međutim, ja mislim čak da ovim okrivljenim je išlo u prilog i oni su jedini davali izjave od početka da se pronađe ko je ubica ovog potpuno zverskog nedela. Ovde se ne radi ni o kakvoj presudi posle koje bi trebalo likovati, jer ta sramota ubistva troje potpuno nevinih ljudi ostaje.
Ostaje i nedoumica zbog čega su se na udaru u procesu za koji je zainteresovana i američka administracija, pošto su ubijeni bili državljani Sjedinjenih Država, zbog čega su i predstavnici ambasade bili prisutni u sudu, našli ipak nisko rangirani u mreži koja se zaplela oko braće Bitići. Brat ubijenih, Fatos Bitići, u izjavi iz Amerike, gde živi i radi, navodi da dokaza ima dovoljno i nastavlja. Srpska vlada koristi slučaj moje braće samo za politiku i ni za šta drugo. Ima mnogo svedoka, oni znaju šta se događalo u Petrovom selu, ko je izdavao naredbe, ko je prebacio moju braću iz Prokuplja u Petrovo selo, ko je bio u kampu, svi to znaju. Ali vlast u Srbiji 13 godina igra svoju igru. Mnogo puta sam zvao tužioca za ratne zločine, ali on nije odgovarao na moje pozive. Kada je podignuta druga optužnica, ja sam rekao da to nije dobro. Zašto nisu optuženi svi, a ne samo dvoje ljudi? Ali odgovoreno je da će prvo biti procesuirana dvojica, pa će se dalje ići na više nivoe. Ali to se nije dogodilo. Može li upravo slučaj Bitići biti primjer izvrdavanja gonjenja visoko rangiranih u lancu odgovornosti? Saradnik Fonda za humanitarno pravo koji je pratio ovo suđenje, Dušan Jovanović, uveren je da je...
To je jedna ustaljena praksa Srpskog tužilaštva za ratne zločine koji uporno odbija da procesuira najodgovornija lica za ratne zločine koje su činili pripadnici srpskih snaga. Optužnicom nisu obuhvaćena lica koja su vjerovatno imala značajan udeo izvršenju ovog zločina. To su druga lica koja su bila u kampu kod Kladova, lica koja su se tada nalazila na visokim pozicijama u policiji, Goran Radosavljević Guri i Obrad Stevanović. Oni su pozivani na sud da svedoče kao ugledni svedoci, a ne kao lica koja bi se također mogla eventualno smatrati osumnjičenima u ovom postupku.
Neuvijenoj kritici tužilaštvo je bilo izloženo i od strane sudskog veća koje je zatražilo čvrste dokaze. Usledilo je saopštenje tužilaštva kojim se najavljuje skora žalba na oslobađajuću presudu. Podsjećamo, po tekstu optužnice, prvooptuženi Popović, poznat pod nadimku Popije,
8. jula 99. naredio drugooptuženom Stojanoviću da uhapsi braću Bitići nakon izlaska iz zatvora u Prokuplju, gde su trojica braće odslužili kazne zbog ilegalnog ulaska u Jugoslaviju iz Albanije. Stojanović je, kako se navodi u optužnici, po naređenju Popovića, potom braću Bitići sproveo do nastavnog centra MUP-a Srbije u Petrovom selu, gde ih je zatvorio, a sutradan 9. jula 99. u kasnim večernjim satima predao pripadnicima MUP-a Srbije koji su ih ubili.
2001. godine ostaci Ilija, Argona i Mehmeta Bitića pronađeni su u masovnoj grobnici sa albanskim civilima u Petrovom selu kod Kladova. Sudija Rasko Popović izneo je detaljnu rekonstrukciju poznatih detalja o zločinu, navodeći da su Bitići uhapšeni u trenutku kada su činili humano delo, jer su pomagali dvema romskim porodicama iz Prizrena da izbegnu u Srbiju. Nagrada za to delo bio je metak u potiljak. Sud navodi da, kao što se ne zna ko su ubice, sa sigurnošću se ne može reći ni gde su Bitići likvidirani. Dalje se zaključuje:
duboko verujemo da niko pa ni tri brata Bitići ne zaslužuju da im se vezanih ruku sa povezima preko očiju puca u potiljak, a zatim da budu sahranjeni u jednoj od masovnih grobnica na periferiji Srbije.
Reči su koje je pročitao sudija Popović, ilustrujući monstruoznost zločina za koji 13 godina nakon što je počinjen niko nije odgovarao. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Foči ispred kazneno-popravnog zavoda bivšeg logora, u kojem su bile zatvarane osobe nesrpske nacionalnosti, obilježen je Dan Saveza logoraša BiH. KP Foča samo je jedan od brojnih logora tokom rata u BiH koje su osnivale sve tri vojske. Muškarci i žene, samo zbog toga što su druge vjere i nacije, zatvarani su, mučeni i ubijani, a veliki broj seksualno zlostavljan. Osnivanje logora tokom 90. godina prošloga vijeka u Bosni i Hercegovini, moderna Evropa ne pamti još od Drugog svjetskog rata, a slike zarobljenih, mršavih muškaraca koji su više ličili na kosture u prijedolskom logoru Trnopolje pod kontrolom vojske bosanskih Srba šokirali su 92. svjetsku javnost, priredila Dženana Karabegović.
Fikret Alić preživio je strahote logora Trnopolje i Keratermu u opštini Prijedor, gdje je bio zatvoren 56 dana. Televizijski snimak na kojem je imao 40 kg sa izbačenim rebrima iza bodljikave žice logora, te 1992. više je podsjećao na fotografije zabilježene u nacističkim logorima tokom Drugog svjetskog rata. Danas samo kaže:
ovaj logor bio strave i užas.
Trnopolje, Keraterm, Omarska, logori su u kojima su zatvarani muškarci i žene bošnjačke nacionalnosti početkom rata u Prijedoru. Prema podacima Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo, u Bosni i Hercegovini bilo je više od 400 logora, a bili su pod kontrolom sve tri vojske. Izet Hadži Ahmetović proveo je godinu dana u kazneno-popravnom zavodu Foča.
Nije bilo sjajno, eto kažem, onako Jeranac nije bilo dobro.
Emisija Kundo u Foči je bila zarobljena od početka aprila do polovine augusta 1992. U tom periodu je, kako kaže, svakodnevno silovana.
To su bili poznanici, lično komšija. Bilo je i ljudi iz Srbije koji su dolazili sa crvenim beretkama, kapicama na glavi, sa bijelim trakama oko rukava i crne rukavice bez prstiju. Ona, ne, da su to bili samo onaj mještani, nego je to bila i vojska iz Republike Srbije.
Bez obzira pod čijom komandom od tri vojske su se logori nalazili, oni koji su preživjeli njihove strahote svjedoče da su zarobljenike tukli, premlaćivali, ubijali i seksualno zlostavljali. Zdravko Đorđić i Milojka Antić samo zbog toga što su bili pripadnici srpske nacionalnosti bili su zatvoreni u logoru Čelebići kod Konjica.
Premlaćivanja svakodnevna, noći nema spavanja, jer to je bilo vrijeme za orgijanje. Dolazi kad ko hoće i odakle ko hoće da se življava nad nemoćnim.
On je mene gurno na krevet i te noći sam bila silovana.
No nisu samo žene bile silovane u logorima. Seksualno su zlostavljani i muškarci. U Savezu logoraša Bosne i Hercegovine posjeduju arhivu, ali kažu kako je o toj temi teško govoriti zbog patrijarhalnog bosansko-hercegovačkog društva u kome je sramota priznati da se to i desilo. Radi se o ljudima koji su bili zatočeni u istočnoj Bosni, Bijeljini, Zvorniku i Prijedorskim Omarska i Keraterm. Sudbin Musić, sekretar udruženja logoraša Prijedor 92, navodi da se svakodnevno suočava sa ispovijestima muškaraca koji su bili seksualno zlostavljani u logorima.
Ja sam slušao ispovijed čovjeka kojeg su tjerali da jednom od logorašica javno na nekakvoj platformi simulira nekakav seksualni akt koje je na njima ostavilo dugotrajne posljedice i još na veliko zlo navedena žena nije živa ni izišla iz logora, najkasnije je ubijena.
Ono što je zapanjujući podatak je da su u logorima zatvarana i djeca. Jedan od takvih bio je u zgradi Muzeja revolucije u Jablanici u kojem su bili zatvoreni građani hrvatske nacionalnosti. U njemu su bile i bebe stare samo 2 mjeseca. Duško Tomić, generalni sekretar Dječje ambasade Međaši, o tome kaže.
Ja sam razgovarao sa mnogim majkama koje su bile u logoru u Jablanici i tamo smo mi skupili evidencije o spisak od 69 djece koji su bili u Jablanici. Naravno, njih su kupili zajedno sa roditeljima armija BH i onda ih je prevozila u taj nesretni objekat. Posle izvjesnog vremena oni su pustili te žene i djecu, a ostali su samo muškarci. Tako da nema nikakve dileme da je neko popravio tu grešku, ali se to više nije moglo popraviti jer su djeca sva, kako ja kažem, pod navodima pelcovana strahom, užasom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U samo 3 dana Sarajevo je ponovno postalo poprište ubojstava i ranjavanja. Sigurnosna situacija za vlast nije alarmantna, dok građani razmatraju opcije kako da se sami zaštite. Prosvjedom zbog ubojstva sugrađanina koji je pokušao spriječiti zlostavljanje druge osobe, smatraju da treba reći dosta stanju nesigurnosti i straha. Priču ima Dženana Halimović.
Nakon što je vlasnik lokalne trgovine u sarajevskom naselju Bistrik zatražio pomoć zbog maltretiranja dvojice delinkvenata, Haris Žiga, jedan od onih koji je ustao u zaštitu, ubijen je nožem i preminuo na licu mjesta. Dan kasnije nožem je zbodena jedna osoba u tramvaju, a 2 dana poslije 13-godišnji dječak teško je ozlijeđen nožem. Za samo 3 dana Sarajevo se vratilo u stanje opšteg osjećaja nesigurnosti građana, u kojem je bilo nakon ubistva Denisa Mrnjavca ili Amara Mistrića. Protesti koji su organizovani nakon Žiginog ubistva pokazali su da građani, makoliko sigurnosne službe to negirale, nisu sigurni.
Banda haraju. Imam unuku koja treba u srednju školu. Vjerujte, ja ne spavam već.
Jedan izuzetno hrabar čovjek izgubio život na pravdi Boga samo zato što ovdje zaista ništa se ne čini da se pojača sigurnost.
Da ćemo morati neki način tražiti, sami sebe zaštitimo.
Balavac nosi nož za pas, umfati se u trolejbus za ručku, a nož mu viri. Gdje smo sigurni? Nismo, Boga.
Za policiju stanje nije alarmantno, a građani pretjeruju procjenama. Irfan Nefić, glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova kantone Sarajevo.
Možemo reći da je od 1. januara do 10. aprila 2012. godine u Sarajevu evidentirano 17 krivičnih djela u kojima je upotrebljeno oružje. Dakle, ona sintagma skoro svaki dan ne stoji.
Ono što je policija saopštila kao umirujući podatak jeste da, prevedena sa statistike, svaki peti dan u prosjeku u Sarajevu neko na nekoga puca. Incidenti s noževima ili djecom koja na časove donose bombe nisu ubrojani. Društvo polako počinje da oboljeva od nasilja i nešto se mora uraditi na tom pravcu ili će kriminalne grupe koje su dobro poznate policiji i tužilaštvu svoj uticaj širiti, kaže bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Ismet Dahić.
Dogodi se tih ubistava ili povređivanja, upotreba nože, upotreba hladnog vatrenog oružja, pa onda neko malo zatiše, pa opet. Međutim, ono što sam ja siguran, a to je da ekonomska situacija, politička situacija, socijalna situacija, da ima svoj ogroman doprinos u svemu tome. Velik broj nezaposlenih, velik broj beskućnika, velik broj pogotovo mlađe populacije nalazi se na ulicama dijelom, prepušteno i samo sebi. Utjeha se traži u opojnim sredstvima, utjeha se traži u alkoholu, a svi su to rezultati tog nekakvog i nasilničkog i nekog, da ne kažem, patološkog ponašanja.
Da sve navedene strukture moraju djelovati, znalo se i nakon ubistva Denisa Mrnjavca u sarajevskom tramvaju, spaljivanju Ljubice Đokić-Spasojević ispred zgrade gdje je živjela ili Amara Mistrića u njegovom lokalu. Sva ova ubistva dogodila su se bez ikakvog povoda, ali ništa se nije promijenilo. Boris Brkan iz Unije građana, zašto ne?
Nekako je intenzivirano nasilje dešavaju na ulicama našeg grada. Kada prije 4-5 godina smo imali intenzivne proteste u gradu Sarajevu upravo protiv nasilja, ništa posebno sa tog trenutka na planu sigurnosti naših građana nije dogodilo.
Policija hapsi i privede da bi potom tužilaštvo zbog blagih zakonskih rješenja ubice pustilo na slobodu. Tako jedni te isti ljudi pune crnu hroniku te primjerom hrabre druge. Policija je prva na udaru nezadovoljstva građana, ali nerijetko je jedina koja radi svoj posao iako po svršenom činu. Pravile su se strategije, pisali dugi politički referati, stranke pred izbore obećavale pad stope kriminaliteta i sve je ostalo na papiru. Oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine svojevremeno su usvojile rezoluciju koja se odnosi na ova pitanja, ali s time je sve i završilo, kaže predlagač ovog dokumenta i bivši delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Lidija Bradara. I ona priznaje da je zakazalo sve, od politike do porodice.
Bosna i Hercegovina nema ustavni okvir koji može osigurati pravnu, ekonomsku, socijalnu i svaku sigurnost svakom pojedincu. Mislim da to potiče i od obitelji, odgoja, ekonomske krize, ali mislim da bi naš sustav i, evo, i policijske snage i da bi trebalo donijeti jedan poseban plan koji bi spriječio nasilje među mladima i da mislim da tu obrazovne institucije, obitelj, vjerske zajednice i te, kako treba uzeti puno, puno više učešća.
A upravo bi se zbog nečinjenja vlasti mogle naći na sudu. Muhamed Šavrakić, predsjednik Udruženja Zelene beretke, kaže kako će uskoro biti pokrenuta tužba i to protiv vlade kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.
Oni po ustavu moraju osigurati siguran život građanima Sarajeva i građanima Bosne i Hercegovine. Tom tužbom ćemo dokazati na sudu baš da sarajevska vlada već duži niz godina ne bavi se onim čemu bi se trebala baviti, a to je sigurnost građana.
U Sarajevu je nakon ubistva Harisa Žige održan protest. Žigu će pamtiti kao hrabrog i nesebičnog čovjeka, ali njegova smrt samo će biti podsjetnik na sve veće strahovanje.
Svaki put kad mi djeca izađu na ulici, ja sretim što očuci mi se živi vrat. Ne zato što su oni napraviti problem, nego što ih kao što i naš Žiga nije napravio problem, ali je svojim životom platio nečiju drskost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hrvatska policija predstavila je detalje hapšenja grupe Zadrana koji su pokušali iz Južne Amerike u Europu prošvercati 174 kg prvoklasnog kokaina. Ovo je prvi slučaj otkriveno krijumčarenja većih količina droge tim putem u kojem su organizatori i čelni ljudi hrvatski državljani. Iz Zagreba tim povodom Eni Zebić.
Prikupljeni dokazi u ovom slučaju govore da se ne radi o dobrom slučaju, nego o izvrsnom, kazuje voditelj Bečkog ureda Američke agencije za borbu protiv šverca narkotika DEA Ira Izrael na preskonferenciji hrvatske policije o ulovu 174 kg kokaina na Karibima namijenjenog Europi.
You should be very proud of Croatian drug division.
Možete biti ponosni na odjel Hrvatske policije za borbu protiv šverca narkotika. Ja sam ponosan na njih kao i na svoje momke koji su radili rame uz rame s njima. Suradnja svih američkih i europskih agencija u ovom slučaju primjer je kakva bi međuagencijska suradnja u borbi protiv narkokartela trebala biti. Hrvati, Amerikanci, Nizozemci, Francuzi i policije karipskih država obavili su zajedno velik posao. U finalu akcije koja je trajala od listopada prošle godine, nakon što je brzi gliser dostavio 174 kg visoko kvalitetnog kokaina na jedrilicu sa hrvatskom posadom, Francuzi su presreli jedrilicu na otvorenom moru pred otokom Martinik. Kokain je zapljenjen, a u Južnoj Americi i u Europi uhićeno je ukupno 11 ljudi. 9 hrvatskih građana, od kojih je jedan poznati zadarski ugostitelj i vinar, mozak operacije, jedan kolumbijac i jedan srpski državljanin. Načelnik uprave kriminalističke policije Vitomir Bijelić.
Jedna od specifičnosti ove operacije leži u činjenici da je ovo prvi put da smo kriminalističkim istraživanjem utvrdili osnovanu sumnju da bi hrvatski državljani bili organizatori cijelog tog posla. Naime, u ranijim sličnim operacijama, podsjetit ću samo na Dogmu i Spiderweb u proteklih godinu dana, aktivnost i uloga hrvatskih državljana je bila ne sporedna, ali ne krovna. I možda najveći uspjeh ove akcije je leži u činjenici da je zaista razbijen jedna ćelija takozvanog balkanskog kartela.
Policija ne izlazi s imenima uhićenih, ali mediji navode da je mozak operacije zadarski ugostitelj i nagrađivani vinar Elvis Mužanović. On je prije 2 godine na zadarskom poluotoku otvorio elitni kafe bar Kulf, koji je prošle godine dobio i nagradu Nasmiješeno sunce za najbolji zadarski kafić. Drugi uhićeni Zlatko Ugarković Patak je na sjevernom izlazu iz Zadra krenuo graditi imanje na površini čak 40 hektara i jedini konflikt sa zakonom bio je to što je prijavljen jer je unajmio radnika iz Makedonije bez radne dozvole. Oni su u Zadru već godinama poznati kao dio lokalnog narkomiljeja, pa zato nikoga nije čudio njihov životni stil koji uključivao skupocjene automobile, nekretnine, poslovne prostore i stalna putovanja u inozemstvo. Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta USKOK, Dinko Cvitan.
USKOK poduzima sve radnje koje su potrebne da se zamrzne imovina počinitelja kaznenih djela. Određeni broj osoba raspolaže iznimno velikom imovinom koja predstavlja nesrazmjer prema njihovim prihodima, sve s ciljem da i ta imovina pravomoćnom sudskom presudom bude oduzeta. Naime, naš stav je da nije dovoljno samo da te osobe budu osuđene na kaznu zatvora, nego da im bude oduzeta sva imovina koja potiče od izvršenja kaznenog djela ili je u vezi sa njihovim djelovanjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori u buduće će vozačima biti tolerirano 0,3 promila alkohola u krvi, a sve preko toga povlačit će rigorozne kazne. Vlada Crne Gore je prvobitno bila predložila nultu stopu tolerancije na alkohol, ali je izmijenila taj prijedlog nakon oštrih reakcija javnosti. Novi propis, međutim, bar kako tvrde liječnici, daleko je od dobre vijesti za ljubitelje čašice, jer i mala krigla piva može prebaciti dopušteni minimum alkohola. Predrag Tomović bilježi.
Predložit ćemo, nadam se da ćete to prihvatiti ili da ćete glasati za takav predlog zakona, da to bude 0,3 promila.
Sa 0 na 0,3 promila alkohola u krvi. Kako smo čuli od ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajovića, toliko će vlada, odnosno resorno ministarstvo, podići dozvoljeni minimum za one koji pored svega rizikuju i u automobil ulaze pod dejstvom alkohola. Sa tim novim propisom, bar formalno, ispoštovali smo evropske standarde u oblasti saobraćaja. Osim nove granice za prisustvo alkohola u krvi vozača, zakonom će biti značajno uvećane sankcije za saobraćajne prekršaje, pa će tako minimalna kazna za fizička lica iznositi 20 eura, a maksimalna čak 2000 eura. Za vožnju u alkoholisanom stanju prema prijedlogu novog zakona predviđena je novčana kazna od 300 do 2000 eura, kao i kazna zatvora u trajanju do 60 dana. Ponovo ministar Ivan Brajović.
Ko poštuje saobraćajne propise neće biti po udaru sankcija. Jesu li kazne za naš standard previsoke ili ne? Dajte, ja se slažem da treba da imamo primjenu nečega što možemo zaista korektno primjenjivati.
0,3 promila alkohola u krvi. Mnogi će se zapitati šta to u praksi znači. Jedna čašica ili možda dvije. Ljekari kažu da je to lutrija. Doktor Momčilo Bajegić iz službe hitne pomoći u Podgorici.
To zavisi od više faktora, znači zavisi od pića koje se pije, zatim zavisi od pola, da li je muško ili žensko, zavisi od težine osobe, da li je teža ili lakša osoba i zavisi od toga da li je osoba konzumirala hranu. E sad, od svih tih faktora zavisi kolika će se količina alkohola naći u krvi.
Recimo za prosječnu težinu, visinu i muški, recimo pol, sad, da li to znači da jedno pivo ili jedna čaša vina mogu, a i ne moraju da budu u okviru tih 0,3 promila u krvi?
Pa, otprilike to bi bilo tako, znači jedna čaša alkohola, sad sve to znači utiču ovi faktori da li će se naći više ako se popije na gladan stomak ili ako se popije recimo kratko piće za razliku od recimo piva ili tako neko drugo piće, znači sve to mnogo
prilično varljivo
i tako da može da zavara ljudi da se oni oslone na to da kaže evo ovo je ta količina alkohola koju ja mogu da popijem, a u stvari nije nego to ispadne da je neka veća, recimo ako je neko žestoko piće, onda se tu prevare.
Da odgovor na pitanje koliko je koje piće za koga u okviru granice ili preko nje nije jednostavno dati, svjesni su i crnogorski poslanici. Branko Radulović iz Pokreta za promjene tokom rasprave o izmjenama zakona o saobraćaju na to upozorio na svoj način i ministra Ivana Brajovića.
Zavisi to od procesa fermentacije, zavisi od sadržaja fruktoze. I pH u stomaku, ministre, vi nemate isti kao ja. Vi imate gori pH, zato ste deblji od mene. To je istina, ministre.
Očekuje se da će od strogih propisa kada je prisustvo alkohola u krvi vozača u pitanju najviše profitirati taksisti. Građane i jednog podgoričkog taksistu pitali smo da li očekuju veći promet za taksi službe nakon rigoroznih propisa koje najavljuje vlada.
Pa po tome ko bi to gledali i bila provedena ta po zakonski sve, onda će sigurno profitirati on. Taksisti. To je bez daljega.
Ja mislim da će imati više posla u svakom slučaju i neka imaju.
Toga ne vjerujem da zavisi, nema posao, naš posao.
Mislite da ljudi i dalje će prkositi tim nekim regulama?
Pa neće prkositi, boga, manje sve manje, ali uglavnom manje će piti dok voze, to definitivno. Ko što i sad je ovo nulta tolerancija, ja koji sam volio ponekad, ni jednu ne popijem, ni jednu, niti smijem. Ostajem bez posla, bez vozačke. Znači, nulta je za mene i dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Najslađa atrakcija Beča, čuvena saher torta proizvedena u Kragujevcu, osvojila je tržište Austrije i Njemačke, a od njene prodaje proizvođač je prošle godine zaradio 1 milijun eura. Ove godine očekuje se još i više, no jedini nedostatak ove poslastice je što su, pored radne snage i ambalaže, u njoj još samo mlijeko i šećer iz Srbije, kaže Branko Vučković.
U kragujevačkoj fabrici Peta Gama dnevno se proizvede oko 2500 torti, koje se prodaju na inostranom tržištu. Prošle godine je ručno napravljeno oko 500 000 torti, a ove godine očekuje se da će izvoz biti oko 750.000 komada. Torte iz Kragujevca prodaju se kao robne marke austrijskih i nemačkih trgovinskih lanaca, što im olakšava pristup tim velikim tržištima. Saher torta od 600 grama proizvedena u Kragujevcu u Beču se prodaje za 5 evra, dok se konkurentska torta iz Austrije težine 500 grama prodaje za 6 evra. Dragan Kuzović, menadžer Pete Game, kaže za Radio Slobodna Evropa da su za uspjeh na zapadnoevropskom tržištu neophodni kvalitet i konkurentna cena.
Naš jedini način da uspemo je da budemo jeftiniji od drugih, po kvalitetu da budemo makar isti ako ne i bolji, da bi opstali na tržištu. I naš najveći kvalitet u stvari zašto uspevamo na tim tržištima je ručna proizvodnja. Naš najveći uspjeh je što smo na konkursu za čuveni lanac Spar i njihovu robnu marku S-Budget. Pobedili smo tu jednu najveću nemačku firmu za proizvodnju torti i sad mi radimo pod imenom S-Budget.
Međutim, iako se proizvodi u Kragujevcu, skoro 90% materijala za saher tortu se uvozi, pa su u njoj samo šećer i mlijeko iz Srbije, a u njenu cenu se kalkulišu još samo domaća radna snaga i ambalaža.
Koristimo kakao iz Gane specijalni miks korica koja se nalazi u Sakir Tori, to nam pravi holandska firma. Džem uvozimo isto iz inostranstva, nažalost, pošto nijedna naša fabrika nije uspela da napravi džem kakav nama treba. Imamo saradnju sa par kompanija u Srbiji, od tipa Kuča iz Kragujevca, Color Press kompanija koja nam štampa svu ambalažu. Ima još nekoliko firmi sa kojima sarađujemo za te domaće sirovine što se tiče recimo šećera.
Zbog povećanja izvoza i ambicioznih planova za budućnost, Peta Gama će ovog leta početi izgradnju nove proizvodne hale površine 2000 kvadratnih metara, u kojoj će pored sadašnjih 50 zaposliti još 70 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.